Bueno, pues ya estamos de volta. Son las 10:55 minutos de este xoves, de este 4 de febreiro. Falamos de temas relacionados coa hostelería, porque a Asociación de Empresarios de Deza está xa iniciando os trámites burocráticos para crear esa comisión de hostelería que defenda ao sector. Está conformado por varios hostaleiros do Concello de Lalín. Bueno, pois o presidente Álex Iglesias, do restaurante Cabanas, e imos a falar nesta xornada con el. Álex, moi bo día, que tal, como estás?
Moi bo día, Gómez.
Todo ben?
Bueno, dentro do que cabe, si, ben.
hai que poñerlle boa cara a isto, non?
Si, sí, a verdad que si. Sí.
Que xa bastante negro pinta.
Sí, pinta bastante negro, sí, pero bueno.
Agora mesmo xa levades, pois eso, unhos cantos días parados desta terceira onda, xa sufristes tamén pois a segunda, a primeira, bueno, pois non se sabe aínda cantas quedarán. Bueno, pois me imagino que tamén por isto, non? Polo que creades esa comisión de hostelería, que era algo que pedía o sector.
Sí, bueno, non había un grupo fijo de hostelería en Lalín, bueno, aproveitando o amparo que nos dá a EDE, que xa temos instalacións, se ten o seu persoal e todo, fixemos, bueno, que sería unha asociación dentro da asociación da EDEZA, aproveitándonos, xa che digo, de todo eso un pouquiño, además temos o paraugas deles que, bueno, que nos axudan moitísimo. Entón, bueno, permítenos pois agilizar todos os trámites moito máis.
Xa, aínda que a Asociación de Empresarios de Deza tiña pois como unha parte que se dedicaba á hostelería, non?
Sí, pois el Lupi das Palmeras máis eu éramos dous vocales da EDE, no cal representábamos un pouco que sea a hostelería de Lalín.
Pero bueno, agora pois poderíades funcionar un pouquiño máis a parte, non?
Sí, agora traballamos independente do que sería EDE. Excepto, bueno, cousas como sería pues, cousas económicas de que saquemos promocións ou que sea, que teña que ir, pues eso, unha votación porque son os cartos da EDE. Pero bueno, o que a nivel reunións, a nivel traballo noso, totalmente individuales, centrados no que é na hostelería para intentar mellorar o máximo posible todo o que se dea.
Non sei canto tivo que ver, ou se tivo algo que ver, pois a manifestación que se facía aquí no Concello de Lalín e que saliu moi ben para reunirvos, falar e chegar, por exemplo, pois a esta idea de facer esta comisión.
Sí, é dicir, a verdad que iniciamos a idea do tema de manifestación e tuvo unha acollida moi boa. É das poucas veces que de verdad houve tanta xente hostelera unida con un mismo propósito, e a verdad que de aí saleu un grupo moi amplo, no cal, bueno, pois hai xente de todos os, dentro da hostelería, dentro de todos os subgrupos da hostelería, tanto nocturno como hoteles, como restauración e cafeterías.
Sí.
Entón, bueno, pois intentamos, pois con este grupo, intentar darlle un nome a esa plataforma que saleu, ter unha representación, é dicir, poder decir, oi, somos o colectivo, que somos da comarca do Deza. Entón, podernos presentar a outras asociacións, como hai por todo Galicia, xa como asociación de hostelería.
Os cometidos da Comisión de Hostelería aquí no Concello de Lalín, na comarca de Deza, cales serían?
Bueno, pois un poquinho, pois mirar polo ben de todos dentro do que cabe, do que se poida. É dicir, porque claro, non deixamos de ser unha comarca pequena, bueno, unha comarca grande, pero somos poucos, é dicir, eso había que estamos intentando asociarnos con máis asociacións para que a pelota sea máis grande e poder, pois eso, pois conseguir cousas, máis cousas da Xunta, deputación, que a deputación tenos olvidados completamente, o goberno central tenos olvidados completamente porque non hai axudas, nin hai, non se ve nin siquiera intención de que salga nada. Entón, bueno, pois un pouquiño, pois eso, ter reunións con todos os ámbitos políticos, danos igual color, danos igual forma, que nos den as súas ideas, as súas propostas, nos dar as nosas, un pouquinho ter unhas mesas de diálogo nas cales falemos uns e outros para chegar a uns acordos.
Tivo finalmente, pois, na xornada de onte lugar esa reunión na Casa do Concello para presentarvos como comisión e falar co alcalde de Lalín?
Exactamente.
Sí?
Sí,
como foi a reunión, de que falastes?
Bueno, falamos un poquinho de como vai a tramitación da axuda que está sacando o Concello, explicounos un poquinho como vai ser a idea e de onde salieron, bueno, de onde saliu todo, os cartos, bueno, un poquinho explicounos todo o que nos pode aportar o Concello á hostelería. Bueno, o resto despois estuvemos falando unha mesa de diálogo de bueno, que o que creemos nós que podía ser, explicáronos un pouquiño hasta onde se podía chegar. Bueno, eu creo que aprendimos moito, é dicir, vese que a intención, creo que nós ofrecémonos para traballar con eles, eles con nós. Entón, bueno, eu creo que eso pode chegar a un punto bo, porque claro, é dicir, ao final hai que unirse todos con todos, porque senón isto non vai chegar a bo porto.
Non sei se concretaron xa o tipo de axudas que vos poden ofrecer o formato delas, porque bueno, sempre decíades que queríades axudas máis áxiles, que chegaran pronto, que tiveran pois pouca complexidade administrativa, non?
Sí, bueno, nos dixeron que estaban en proceso de bueno, de un modo que para que sea un poquinho máis ágil, non sei se xa o concretaron o 100%, pero bueno, esa era a idea deles. Parécenos ben, é dicir, a maneira que están intentando de que se agilice eso, parécenos ben, a ver se se dá feito. E bueno, por lo que nos dixeron, entendemos os números que salen. Bueno, pero non é importante, o que tenemos que centrarnos, eu creo que é no tema Xunta, no tema Gobierno Central, polo tema do rescate e, sobre todo, polo tema de aperturas. Dicir, porque ao final as axudas son remendos, pero non son a solución. Dicir, a solución é traballar, é dicir, porque as axudas son parches pa hoxe e fame pa mañá. É dicir, se non me deixan traballar, ao final esos cartos voan.
Bueno, neste caso a apertura non é cousa do Goberno Central, é do Goberno Galego, non?
Exactamente, entón cos gobernos, é dicir, tanto autonómicos como centrales, son cos que temos ganas, pois eso, de xuntarnos con máis plataformas para conseguir unha representación que nos fagan caso e que nos escoiten, porque, bueno, al menos que vexan as nosas posturas, xa despois o Comité Sanitario e todo eso xa decidirán. Pero bueno, al menos que vexan as nosas posturas, que vexan que nós non temos a culpa dos contagios, é dicir, que creo que de feito nós, se unha mesa, por exemplo, eu falo do meu local, está no meu local, son 4 comendo, se eu teño que cerrarlle esa porta, porque as 6 teñense que ir, que teño que cerrar, van ir para unha casa a acabar de tomar as copas.
Sí.
É dicir, sin embargo, se os locales seguimos abertos, pois salen do meu local e iránse ao local de enfrente ou outro a tomarse as copas, tamén nun local que mesas desinfectadas, aforo, unhas separacións. Entón, eu creo que é unha maneira de evitar moitos contagios dos que están pasando.
E para min algo moi importante, que se quedan no teu restaurante ou van a un local a tomar unha copa, van a estar con máscara, porque non lles queda outra. Están nun lugar público e teñen que estar con máscara. Se van a unha casa privada, pois igual non teñen a máscara, non?
Desaparecen as máscaras, poden incluso fumar un solo do outro, poden facer o que queiran.
Uh-huh.
É dicir, nos locales creo que cumplimos moi ben as todas as normas que se nos puxeron. Creo que non houbo contagios en la liga, excepto un par de casos aislados, é dicir, pero
sí,
realmente
como
non
se puideron dar noutro sector.
Exactamente, sí. É dicir, pero que somos humanos e calquera cae.
Uh-huh.
Pero bueno, eu creo que a media que temos en toda España de contagios con respecto a outras cousas, pareceme moi moi injusto que nos están facendo de cerrarnos así.
Non sei se falastes entre vos que, bueno, pois sobre o que de ti decías, non, que hai exemplos para todos os tipos, moi bos e moi malos tamén no Concello de Larín. Tedes que pagar uns por outros, non? Polos que fan malas cousas, estades cerrados a día de hoxe.
Exactamente, a ver, non somos policías de barrio, nin podemos denunciarnos entre nós, porque eso sería do peor como veciños e como tal. Pero bueno, eso, cada un é libre de facer o que queira no seu negocio, a carga vai sobre él. Entón aí é o único que podemos decir. É unha pena que teñamos que pagar pato todos por dous ou tres, pero bueno, o que toca, bueno, hai que roelo.
Ah, efectivamente, Alex, falabades tamén fai X tempo, X días ou semanas de realizar algunhas iniciativas xa de presión, non sei se continúa en riba da mesa ese tema ou
non. Sí, continúa en riba da mesa, e a nosa idea, bueno, que de feito estábamos falando, plantexarnos, falar con as asociacións, como estamos dicindo, de unirnos con tal, de que sea a nivel galego en todos os concellos. Uh-huh. Vamos a ver, empezando a tramitalo, a ver se o conseguimos, que sea o mismo día, a mesma hora, nos máximos concellos posibles de Galicia. Máis que nada porque teña unha representación, é dicir, porque ahora cos cerres perimetrales é moi difícil moverse para que veña xente de fora a Lalín ou nos ir fora. Entón, eu creo que a mellor, facendo en todos os concellos de Galicia ou nunha maioría, pois podemos chamar moito máis atención que de outra maneira.
Porque tedes, pois eso, asociacións galegas ou provinciais sí. de hostelería, non? Que vos representan tamén.
Sí, sí. Estamos, bueno, pois xa en varios grupos, con outros hosteleros, con outros asociacións de hostelería. Estamos ahora mismo no grupo EMPO.
Sí, que o EMPO ademais foi a que fixo a camiñata a Madrid, non? Para facer protestas.
Estamos unidos ao EMPO, que bueno, vamos a tramitar con eles, eles que tramiten tamén. Entón, isto que sea un poquinho unha pelota grande, que vaya crecendo, e a mellor o que temos que facer, pois eso, son movimientos semanales, sempre a mesma hora, nos mesmos lugares, para que, bueno, chegue un punto que a prensa nacional ou autonómica, pois chegue ao punto de que lles piten os oídos realmente os que teñen que pitarlle.
Falanos, Alex, coméntanos quenes estades dentro da comisión desta comisión de hostelería no Concello de Lalín.
Sí, bueno, temos representación de todos os ámbitos. Sí. Temos de hoteles, por exemplo, temos tanto Pensión As Palmeras con Lupi, como Hotel Villanueva, Parrillada, como Moncho.
Sí.
Despois temos de cafeterías, temos a Angélica, de Rincón da Mariposa, que é o bar da estación. Despois de restaurantes, estamos Cecilia San Martín, do Corpiño,
sí.
Mais eu.
Uh-huh. Logo, Paf,
da noite. Temos, sí, da noite temos a Jorge, alias Troula, uh-huh. que é o que ten o fetiche, e tamén se dedica ao tema de festas, é dicir, montabarras, e tal, que tamén é un sector que está super castigado, que non se fala nada del, do tema da verbena, do tema da noite, non se fala nada. bueno, él, por exemplo, cerrou en marzo e non conta abrir xa hasta, ainda decía onte, hasta setembro, así non conta abrir.
Bueno, pois, a ver se poñen mellor as cousas para todos, se arranxa un pouquiño todo isto. Por certo, canto respaldo tedes, esa xente, pois, conformades a comisión, pero tedes a moitos máis compañeiros e compañeras por detrás.
Sí, bueno, ahora mismo todos que son asociados da AED, de hosteleros, xa pertenecen a este ramo, é dicir, bueno, a esta asociación. Estamos, ahora mismo non sei o número exacto, pero seremos uns 100, máis ou menos, é dicir, non sei dicir o número exacto, pero somos uns cantos. A verdad que hai unha unión moi grande, e logo nos traballamos pola asociación, pero bueno, o que son todo o que estamos pedindo, todo tal, vai repercutir en toda a hostelería de Lalín. É dicir, non só é para os socios da asociación. É unha asociación, pero traballa para todos.
O sea, que tedes moito traballo por diante. Non sei cando empezades, con reunións, con diferentes accións.
Sí, bueno, ahora a nosa idea é empezar con reunións cos outros partidos políticos de Lalín, é dicir, para que tamén nos presenten eles as súas ideas, e nos presentarnos tamén como asociación e presentarnos as nosas ideas e as nosas inquedanzas, e bueno, ir traballando así pouco a pouco, pero sen pausa, é dicir, non perder o tempo porque as cousas non están pa enredar moito, entón, bueno, pois intentar achegar o máximo posible de información que demos conseguido o antes posible.
Pois tedes aquí os micrófonos de Radio Lalín abertos para o que estimedes oportuno. Nada, moita forza, apertas, continuade na loita.
Moitísimas gracias.
A ti un saúdo, Alex. Aperta, chao.